چند پناخوازێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە شاری سلێمانی لەلایەن پۆلیسی سلێمانیەوە دەستگیر دەکرێن و پاش چەند کاتژمێرێکیش ئازاد دەکرێن. ئەوان دەڵێن لەسەر داواکردنی مافەکانی خۆیان دەستگیر کراون. لەو بارەیەوە خالید نەقشی یەکێک لەو پەناخوازانە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
کاری ما بپیم کاغذ دیم درای ما همومان پنابری سیاسی و پنابری سیاسیش در مفو این خویه یا کاغذ که میم داو بنای پناخواز یا ما اگر پناخواز این وقت پناخواز آیا سعی که نیم توی این دهم دنیا هیا بپیه و هست خوش من نگو کن یا بوم ممکنه پنابر چون دیما وقت حالاتی که آسایی دمان هی رژین دیما حکومت لهم و جیگ هیزه که هیا که دخاله دکا لهم حالاتان دا یه مشهاتی نهاتن من وقو خوم نایی منی انتی دابو نایی منو رحیم فیض اللهی و هروا کارم حیدینی آزادی و کراکیم نشکلی ابو بنای آزادی نقشی نا یا معنی هم پیدا بو هیزک هات هم چوار کسه مانی دعوا کرد بلا هم پشت سری اوان هیزکی زور هات بو هیزک لبر چا بو دیار بو دعوای ایم این کریم خوما را دست کردن ایم لگل حکومتی هرم دا خوما به چشه در نازانین تنیا ما فی یاسای خوما لیو این دعوا دکین بلا هم پشت سری ایم او کسانی کلی ایم بون تناند زنو مندال اندگل بو چوار سچوار مندال بون کشکی خومی لیو بو که تازه پولیه که هم ساخته مکتب به خیزان موا هر وقت جنی دیگه ایلی بو به مندال آور مندال ایلی بو سه مندال و دو جنی هم دزگیر کرده بو اما دوائی هم حتی این آگه هم آگه نبو اما تا ساعت دو شو که لمحکم و آوان گرارین توا توانی تلیفون که هم پیدایین توانی من پیوانی بیوکن چون پستری ایمه هم بزیاد برد نمان زانی که آوانیش دوائی ایمه گیراون
لەسەر دەستگیرکردنی ئەو پەناخوازانە پۆلیسی سلێمانیش قسەی خۆی هەیە. لەو بارەیەوە سەرکەوت ئەحمەد وتەبێژی فەرمی هێزەکانی پۆلیس لە شاری سلێمانی بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند
دیارەمە چەند کوردیشی ئێرانین لەبەرتی ئەوە بە حسابی خۆیان کە دوو کەس لە کارمەندانی یو ئێن مقابلەیان کردن دوای یەکیان لە کاتی هاتنەدەوەی سەیارەکانە خۆی کاڵکستۆ کە ڕێگری لە سەیارەکان کرد و دیارە برادەرانی ستیدۆش پیان چون که هم تصرف ناشینو در مقاله بینیان دروش بود لغی مخرزهشی بنکی پولیسی خریاکوتی نوا که نجده هنو داوتا بنکی پولیسی سرا بر رو بری سی دی او خوی سکالا کار بود لطره نبری کاری نشیعان کردوا بخصومانه تا بردمی دادور و دادور بسپرده ازادی کردن که روشی یکشم
جیار محمد دنگی امریکا سلیمانی.